Kultūras Rondo.
Tas ir tāds ļoti skaists ceļš, kas ir jānoiet, un arī autoriem un māksliniekiem ļoti būtisks ceļš no tā sākuma perioda līdz tam, kad pēkšņi tu kļūsti kaut kā nonāc kaut kādā kanonu statusā, kā starp citādi daži autori šeit ir nonākuši, un tad tu tā īsti nesaproti vairs, vai tas mākslinieks to pat ir gribējis nonākt tajā kanonā, vai nu, bet tā dzīve tā ir izveidojusies, tie 100 gadi to ir darījuši.
Mēs sāksim jaunu dzīvi, un mēs esam muzeja vērtība. Tā nemaz nav pretruna, vismaz tagad, kad Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā atvērta izstāde Rīgas mākslinieku grupai 100. Viņa nekautrējās noteikti toni, tā saka Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktora Māra Lāce par Rīgas mākslinieku grupu. Mērenība un politkorektums reizēm apslāpē radošas idejas. Tā savukārt mākslinieci Anna Henriksone, kura izstādes iekārtojumā izmanto tēlu kāpnes. Rīgas mākslinieku grupai 100 izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kurai vajadzēja būt jau pagājušā gada vasarā, bet tā ir tagad, kad varam jau teikt Rīgas mākslinieku grupai 101. Un šo izstādi es apskatu kopā ar kuratori Daci Lambergu, kura interese par Rīgas mākslinieku grupu sākusies jau akadēmijā, projekta vadītāju Ievu Kalnaču, izstādes mākslinieci Annu Henriksoni un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktori Māru Lāci.
Un mēģināsim iedomāties, kā ir 1920. Gada marts. Un šajā laikā, šeit, šajā muzejā, kas toreiz ir Rīgas pilsētas mākslas muzejs, nes šādu vārdu, tiek atklāta izstāde, tātad pirmā Rīgas mākslinieku grupas darbu izstāde. Rīgas mākslinieku grupa ir tie jaunie mākslinieki, tā laika jaunie mākslinieki, kas ir apvienojušies grupā. Vispirms sākotnē tā bija ekspresionistu vārdā saukta grupa. Pēc tam, paklausot dažu citu kolēģu ieteikumam, grupa tiek pārdēvēta jau par Rīgas mākslinieku grupu. Šeit notiek izstāde, kurā, un tagad iedomājieties to, tiek izstādīti 366 mākslas darbi. 11 mākslinieki piedalās ar 366 darbiem. Mēs līdz šim brīdim nespējam saprast, kā tas vispār ir bijis iespējams. Un tie bija mākslas darbi, kas darināti laikā no 1912. Līdz 1920. Gadam. Viens autors šajā izstādē tiek īpaši izcelts, tas ir Jāzeps Grosvalds, kurš ir aizgājis tieši spāņu gripas, tā laika pandēmijas saukts, aizgājis aizsaulē, un mākslinieki, tā kā tā piemiņas žestu, šajā lielajā apjomīgajā izstādē izveido, var teikt, vienu atsevišķu izstādi vēl. Un šajā izstādē pēc 100 gadiem, ja pēc 101 gada, ir pārstāvēti 18 autori, jo nebrīnaties, tur daži nāca klāt, un 204 darbi. Un tā jau mums likās, ka mēs esam milzīgi pārpilnību šeit ienesuši. Un šoreiz, atšķirībā no pirmās izstādes kuratora, doktora Daci Lamberga, ir izcēlusi citu autoru, nevis Jāzepu Grosvaldu, bet Jākabu Kazāku. Un Kazākam ir ļoti liels darba skaits, jo šajā laikā aprit arī 125. Gads kārta Jākabam Kazākam. Un Jākabs Kazāks bija viena no nozīmīgākajām parādībām Rīgas mākslinieku grupas izveidē un šajā mākslinieku lokā. Nu un Daci Lamberga, mēs zinām, ka viņa ir rakstījusi grāmatu par Jākabu Kazāku. Es domāju, ka viņa arī uzskatīja par iespējamu izcelt šo autoru šajā te izstādes kontekstā. Un toreiz, 20. Gadā, mākslinieki nāca ar savu jauno uzstādījumu, kur viņi postulēja arī izstādes katalogā. Ne dabu, objektīvo ārējo dabu mēs gribam dot savos mākslas darbos, kā tas bija vēl visu mūsu mākslinieckās gaitas sākumā, bet paši savu individuālo dabu, savu garīgo būtību. Nu, lūk, tātad grupa, kas nāca ar savu ļoti konkrētu uzstādījumu, ar savu konkrētu, jau varētu teikt, gan misijas tādu apziņu, gan ar savu redzējumu. 1975. gadā Dace Lamberga beidza Latvijas Mākslas akadēmiju, un viņas diplomdarba tēma bija Rīgas mākslinieku grupa. Toreiz, es atļaušos pateikt Dace, viņa saņēma novērtējumu par šo diplomdarbu 3. Tas skaitījās vienīgi vēl stipri zems, bet nu, pozitīvais vērtējums. Un 3 ne jau tāpēc, ka tas darbs būtu bijis slikts, bet tāpēc, ka tā bija Rīgas mākslinieku grupa, kas toreiz skaitījās avangardiska, tāda, par kuru daudz vēl nerunāja tajā laikā. Un kopš tā laika Dacei šī tēma ir sekojusi līdzi visām viņas gaitām muzejā, ir tapušas ļoti daudz izstādes, un es gribētu teikt, ka tāds īstā, nu tāda rehabilitācija, tā var teikt šai grupai, notika, ja mēs runājam par izstāžu darbību 1989. gadā, kad izstāžu zālē, toreizējā izstāžu zālē Latvija, tika sarīkota 2013. Gadu izstāde. Un pēc tam sekoja izstādes Rietumberlīnē, Kopenhāgenā, Stokholmā un daudz, kur jau citur, ļoti daudzās dažādās variācijās. Tātad šis materiāls kļuva arvien vairāk pazīstams. Pie visiem šiem projektiem ir strādājusi Dace. Izstāde šoreiz atšķirībā no, teiksim, citām reizēm iziet cauri mākslinieku gaitām ne tikai šajā, teiksim, sākuma periodā, šajā 20. Gadu arī periodā vai, teiksim, 30. Gadu, bet iziet cauri jau ienākot katram, nu, teiksim, tajā periodā, kur nu katram tie dzīves ceļi ir aizveduši. Vai tur ir mākslinieki, kuri ir devušies trimdā, ir viņu sniegums arī redzams, un ir mākslinieki, kuri ir palikuši šeit, nokļuvuši ļoti labo, cēlos labos amatos, un kā viņi glezno un ko viņi dara un rāda tajā laikā. Tātad ir arī, nu, teiksim, šis te vēstījums par tālākam gaitām. Visi šie mākslinieki ir uzturējuši dzīvu un ļoti nopietnu to radošo garu, kas viņiem ir bijis. Un viņu darbība bija tā brīnišķīgā sasaiste starp Pirmās Latvijas Republikas laiku, izejot cauri padomu okupācijas gadiem, nonākot jau atkal otrajā Latvijas neatkarības posmā un veidot to dzīvo sasaisti, kas ir tik ļoti nepieciešama visos arī mākslas procesos.
Dace Lambergu un viņas pētījumu par Rīgas mākslinieku grupu šeit pieminēs visi, arī izstādes māksliniece Anna Henrihsone.
Runājot par Daces Lambergas grāmatu, kas lasās tā kā romāns, viņa ir tiešām dzīva informācija ar dzīviem uzrunājošiem tekstiem, un tas bija pirmais impulss, tā kā uztvert šos autors kā dzīvus cilvēkus, kas šobām tā kā atdzīvināt to pagātnes, to elpu. Un man uzrunāja tas, ka pirmkārt jau, ka jauni cilvēki atnāk un pasaka, tagad mēs mainīsim pasauli, tagad viss būs savādāk, tagad mēs lauzīsim ierastās lietas. Un tajā pašā laikā, kad mēs redzam šos te pirmsākumu šajā izstādē, un tajā pašā laikā beigās, kad viņi ir kā jau muzeja vērtības, un viņi ir šeit muzejā jau kā klasiķi. Nu, tā kā tās divas, it kā tāds divi punkti autora dzīvē. Līdz ar to tā man ideja ir ļoti vienkārša. Man ir šeit ir divas replikas. Pirmkārt par vienu slavenu zināmu fotogrāfiju, kas ir Dacis grāmatā, kas ir uzņemta šeit pat muzejā, muzeja zālē, kur visi autori ir stāv pirms izstādes iekārtošanas, ir darbu gūzma, tiešām tie trīs darbi, un ir kāpnes. Un šīs te kāpnes tā kā iesāk šo iekārtošanas procesu. Tamdēļ šajā izstādes iekārtojumā es atļāvu šo te pirmo repliku, tās ir kāpnes un darbu gūzma. Un otrs ir šīs te divas sienas, kas ir tā kā atsauce uz muzeja telpām. Protams, ka šīs sienas pastiltināts, bet ar rosinājumu pēc šīs izstādes uzkāpt muzeja telpās uz pastāvīgo ekspozīciju, kur šie autori skatāmi ikdienā. Tātad divas repliks par to radošumu un to mēs sāksim jaunu dzīvi, un otrs ir mēs esam muzeja vērtība.
Anna, kā tad sākās tās jūsu idejas par to, kā šo izstādi varētu iekārtot?
Nu, jā, tas kā jau mēs visi zinām, šī izstāde ir pārcēlusies par gadu, un līdz ar to tās domas jau raisījās, var teikt, pusotru gadu atpakaļ, kad man uzrunāja šo izstādi veidot, un ir interesanti, ka es esmu kļuvusi par tādu šī laika mākslinieku tādu pavadošo grupiju, var teikt, sākot ar Sutu un Beļcovu, un tā es turpinu ar šiem autoriem tā kā sadarboties, var teikt. Bet, jā, es ilgi domāju par to, jo tā ir ļoti daudz un dažādi, un viņi visi ļoti spēcīgi autori. Ļoti, ļoti sarežģīts bija uzdevums, bet man ļoti atviegloja tas, ka šo laiku iznāca Dacis grāmata, kurā es tiešām guvu īstu riktīgi iedvesmu, skatoties bildes, lasot recenzijas pa viņu izstādēm un sajūtot tiešām to laikmetu garu. Un tad es sapratu par to, ka man atkal jāiet tas stāsta par dzīvu autoru ceļš, par to, ka tā ir grupa, spēcīga, radoša grupa, jauna cilvēku, kas grib iekārtot izstādi, kuriem ir sava ideja, viņiem ir ļoti daudz darbu, un tā kā šie te radošie meklējumi, kas rezultējās ar tādu pamatīgu izstādi. Būtībā tas iedvesmas avots bija viena fotogrāfija no Dacis grāmatas.
Bet kā jūs skaidrojat to, ka bija tik bezgalīgi daudz to darbu? Izklausās gandrīz neticami.
Nu, pirmkārt, bija cits paņēmiens, kā iekārtot izstādes, jo lika daudzās rindās un vēl ar tādu, kā saka, atkārienu tie darbi bija, tā kā mēs ar Daci runājām uz vienas naglīnas pakārti šņorītē. Es pat vienu mirkli gribēju piedāvāt arī izmantot šo paņēmienu, bet mēs sapratām, ka tas varbūt būtu tā kā par daudz tieši tas veids, kā attēlot šo darbu kopumu, bet es domāju, ka tas ir tas azartiskā vēlme tā kā parādīt visu, kas ir izdarīts un kas ir droši vien nesaprotams mūsdienu cilvēkiem, ka tāda mērenība un tāds korektums ir citreiz ļoti apslāpē visādas foršas radošas idejas.
Mēs varam aiziet uz to zāli, kur ir pavisam tieši iedvesmojusies šī zāle no fotogrāfijas. Te nu viņi visi ir, ja?
Jā, man šķiet, ka man pašai tas ir interesanti vienmēr paskatīties, kā izskatās tas mākslinieks, darba autors, kāda viņam seja, kāda viņam vaibst, kāda viņam ir izteiksme, kad viņu fotografē, jo tas, tas piedod tādu pievienoto vērtību, jo tu uzreiz saproti, ka izskatoties acīs šiem cilvēkiem, kāds ir viņa raksturs, un tas liekas interesanti, un tāpēc es izveidoju šo te instalāciju gaišajā telpā zem stikla griestiem, kur viņi visi redzam. Līdzīgi kā fotogrāfijā, kas man iedvesmoja, viņi visi stāv ap trepēm, un tā atšķirība ir tā, ka viņu audeklu, sakrauto audeklu pie sienas vietā ir viņu biogrāfijas.
Vai ir kāds autors, kas ir īpaši tomēr personiski tūs?
Nu, man Strunki ļoti patīk. Gan arī kā viņš izskatās, gan arī darbi. Bet ir tā, ka ja arī kāds sākumā nepatika, tad šo te, nepatika, bet neuzrunāja vai kāds šo te pusotru gadu laikā es viņus tiešām iemīlēju visus, jo es saprotu gan tās peripētijas un litenes pavērsienas, kas ir šajos 100 gados notikušas. Un es tiešām visu aicinātu tā kā ne tikai skatīties darbus, kas liekas, ka tāda, kas tur, klasika, jā, mēs visi zinām to, bet arī izlasīt tās biogrāfijas, paskatīties un izlasīt Dats Lambergas grāmatu, jo tas ir tiešām tā tāds romāns par Latvijas laiku, nu, no 18. Gadiem līdz 50. Un tas ir tiešām ļoti interesanti.
Izstādes pirms 100 gadiem iekārtoja citādi. Tagad modernai izstādei ir projekta vadītāja Ieva Kalnača.
Mēs rītdienā ar Dats sēžot kopā un daudz runājot par izstādi, Dats vēlējās, lai mazliet pieskaras tai tēmai, ka šobrīd, nu īpaši 21. Gadsimtā vai vēl vairāk, arī pēc muzeja atvēršanas, pēc rekonstrukcijas, arī izstādes veidošana kā tāda ir ļoti mainījusies, jo tikko jau direktors teiktajā dzirdējāt, kad atcer šo tēmu ir strādājusi nu, kopš 75. Gada, pēc tam veidojot daudz un dažādas izstādes par modernistu tēmu, par Rīgas grupu, bet ka tajā laikā izstādes veidošana ir bijusi pilnīgi citādāka. Līdz ar to ne tikai 100 gadu laikā ir mainījies varbūt mūsu skatījums uz šiem māksliniekiem un Un tas ir tas laika nogrieznis, bet ir mainījies arī izstādes veidošana kā tāda. Ja, piemēram, arī skaistajās fotogrāfijās, kas ir redzams katalogā, ir redzams, ka paši mākslinieki bija uz vietas, visi darīja visu. Arī Dace saka vienmēr, ka iepriekš veidotajās izstādēs viņa pati visu atlasīja, pati iekārtoja. Nu, var sakot, tas bija tā kā daudz vienkāršāks process kaut kādā vērā, tad noteikti radošā ziņā tas nebija vieglāks process, bet ir tajā tehniskajā ziņā, jā, jo nav jau pirmā reize, kad par to tiek runāts, bet šobrīd, lai cik tas varbūt neizklausītos labi, katra izstāde reizē ir kā liels projekts un principā kā liels produkts. Jo arī par šo izstādi runājot, protams, Anna ir veidojusi visu iekārtojumu, bet reizē šeit ir strādājušas divas lielas izstādes iekārtotāju grupas, viena no mūsu muzeja, mūsu pašu kolēģi, bet vēl arī SV Camp, kas ir veidojuši It kā šķiet, pēc tam mēs to vairs neredzam, viski tās ir sienas, pie kurām ir mākslas darbi, bet ir jābūvē arkas, ir jābūvē šīs trepas, visas speciālās konstrukcijas. Notiek šī divpakāpa programmēšana, gaismošanai, neviens pats nekur pa kāpnēm, tādām skaistām koka nerāpjas, neko nekarina pie griestiem. Tas viss ir tāds liels, principā ļoti sarežģīts process, bez kura mūsdienās, vismaz modernā valstī, modernā muzejā izstādi nav iespējams izveidot. Un tas noteikti tas, kas arī ir jāņem vērā un jāatceras, ka, nu, ka lietas mainās. Un arī idejiskie mākslinieki no tā savu sākotnējā veidola un sākotnējās idejas ir ļoti mainījušies, salīdzot ar to, ko jūs redzēsiet pēdējā zālē. Katru reizi ir jāatceras, ka aiz izstādes stāv ļoti daudz cilvēku, kuriem mums katrā situācijā ir jāsaka paldies, un arī šādos gadījumos, kad, piemēram, izstāde pārceļas par gadu, tas nenozīmē to, ka izstādes Tas reālais realizācijas process ir tiksim, bijis vieglāks, jo būtu jau bijis jābūt mums gadu. Tāds nemaz nav, tā kā, nu jā, baudiet izstādi un atcerties arī to, ka ļoti daudz cilvēku stāvēs tā, lai mēs redzētu rezultātu tādu, kāds tas ir šobrīd un vēl pilnīgā gatavībā būs rīt.
Esam jaunatklātajā izstādē Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā Rīgas mākslinieku grupai 100. Tās kuratore Dace Lamberga ir arī kataloga autore.
Redzot šo izstādi, es biju stipri pārspīlējusi un tos darbus ar lielām grūtībām atlasot vai to un kaut ko atmetot, es biju savākusi daudz par daudz. Un šeit to sienu pietrūka, un tādēļ tie, kuri staigās ar katalogu, varbūt daudzus darbus neatradīs. Tā kā, nu tā kādi, kad bija, es darbu maz. Bet ir arī divi darbi, kuri, nu, nebija, kur man vienu nopirka muzejs, un vienu piedāvāja uz izstādi, un ir izmaiņas. Nu, un tā tad, jā, te ir tā, nu jā, tā tad ir tā bilde, un to jūs redzēsiet. Jo tur, kā Anna Henriksone ir uztaisījusi tādu mūsdienīgu variāciju par šo te mākslinieku tēmu. Izstāde, jā, pirmā izstāde bija ļoti liela, un tur, protams, bija daudz zīmējumu. Te ir kazākam diezgan daudz zīmējumu, bet nu, tur viņam bija vairāk. Eliasam vienam pašam bija 60 glāznes, jo nu, viņš par laimi bija tas, kurš nebija... strelniekos, ne vispār cara armijā iesaukt, un līdz ar to viņš varēja gan savu Zīlēnu strādāt, gan Maskavā. Nu, citiem bija tas liktenis tāds daudz skarbāks, Un tātad 1919. gadā apmēram viņi sāka šī jaunie mākslinieki veidot grupu, kur toreiz nosauca par ekspresionistu grupu. Tajā laikā bija ļoti daudz avīžu, un tāpēc presē var atrast tur ļoti daudz arī, kad viņi paziņo, ka viņi tādu grupu tur veido, un ka, ja, ka būs, un ka viņi rīkos izstādi. Nu, to viņi nesarīkoja tajā gadā. Tātad šī izstāde bija trešā izstāde pēc Pirmā pasaules kara šajā muzejā, kad direktors bija Vilhelms Purvītis. Tagad, kad es tā domāju, cik es gadus gatavoju, cik es gadus gaidīju uz atvēršanu, tad viņi kaut kad apmēram janvārī uzrakstīja iesniegumu Purvītim, lūdzu atļaujiet rīkot izstādi, 7. martā izstāde atklājās. Tā kā, nu tad, nu un arī man ir prasījuši, kā, nu kā Purvītis pret viņiem tā izturējās. Viņš bija Rīgas pilsētas mākslas skolas direktors, un piemēram Tona, Urbāns, Kazāks, Suta pie viņa mācījušies, Ciela uz Šveicis, un viņš viņus pazina. Un bez tam viņi izstādījās 19. gada oktobrī šeit atklāja retrospektīvo mākslas izstādi. Tad, kad bija Bermonte uzbrukums, tajā laikā iegruva jumts, bet līdz novembra beigām jau iztikloja to jumtu un turpinājās izstāžu darbību. Nu, un iesim varbūt uz to zāli.
Kopā ar mākslas zinātnieci un izstādes kuratori Daci Lambergu skatāmies darbus, kuri iespējams bija izstādīti arī pirms 100 gadiem.
Nu, un iesim varbūt uz to zāli, jo tā ir apmēram tie darbi. Es atlasīju, kuri varēja būt pirmajās. Visus atšifrēt nevar, jo katalogos lielākoties viņi rakstā peizāžu un portrets. Un gandrīz bez nosaukumiem, un arī tie gadi tur nav. Tā kā, nu, nu un sākt varētu ar tātad no zaļās puķas līdz pirmajai izstādēji. Tas ir, ka 1915. Gadā Jāzeps Grosvalds, kurš iepriekšējā gadā bija atgriezies no Parīzes, kur viņš tur studēja dažādās tādās, nu, privātās akadēmijās. Viņš Latvijas mākslas izstādes atklāšanā iepazinās ar Toni, Ubānu un Aleksandru Drēviņu. Un tad viņš ierosināja, ka vajadzētu rīkot tādu mākslinieku pulciņu, un to viņu nosauca par zaļo puķi. Un tad tā zaļās puķas ideja viņiem sekoja visu laiku, arī, kad bija strēlnieki, viņi te Rīgas frontē bija, nu, viņi to neaizmirsa. Un tātad, tad, kad jau notika atgriešanās Latvijā, tad tika izveidota Rīgas mākslinieku grupa, jeb sākumā ekspresionistu grupa. Nu, par to sākumu nav tādu pierakstu, kā tas tieši notika, bet faktiski apvienojās tie puiši, kur mācījās Rīgas pilsētas mākslas skolā, nu, un tad viņu paziņas arī no Pēterburgas, jeb Petrogradas tajā laikā jau, kas tur studēja Otto Skulme un Emīls Melderis. Un vēlāk, jā, un arī, piemēram, Ģedera Celijas pievienojās viņiem, tad, kad viņi bija piekomendēti kara muzejām mākslinieki. Un tad savukārt atgriezās uz Kazāka bērēm jau Ugskulme, Otto Brāls, un vēlāk pievienojās arī Romāna Suta sieva Aleksandra Beidzova, kura atbrauc 19. Gadā no Krievijas. Tad Otto Skulme aprecējās ar telnieci Martu Skulme, un tā viņi veidojās. Un, vienīgais, kas tā pats pilnīgi pienāks klāt, tas bija Leo Svens. Viņš Maskavā studēja jurisprudenci Maskavas universitātē, un viņš arī mācījās pie krievu mākslinieka Iļjas Maškova, kas ir, nu, Krievijā ļoti slavens mākslinieks, bet arī ir bijis labs pedagogs. Un viņš ieraudzīja Rīgas mākslinieku grupas izstādi un gāja pie Sutas, jo Suta tajā laikā rakstīja rakstus presē tādus, nu, ļoti skarbus, un, nu, var sakot, tā notika tā Svenča pievienošanās. Nu, viens tur tās trīs nelielās glēdīs, tas ir Edvards Lindbergs, kurš piedalījās tikai pirmajā izstādē. Viņš bija iesaukts armijā kara laikā. Viņš ir nu, faktiski pirmais no māksliniekiem, kas bija frontē, bet nekā strēlnieks. Vēl tad vēl strēlnieki nebija. Viņš bija cara armijā un kaut kur Austrumprūsijā. Viņu saņēma gūstā un viņš faktiski visu karu pavadīja Vācijā. Bišopsverdenā. Un tāpēc arī ir tā, varbūt tā depresīvā noskaņa tiem viņa darbiem, jo veselība tur tika sagrauta un arī viņš, bez tam, jā, 20 gados viņš vairs nepiedalījās grupas izstādēs, tāpēc, ka viņš kļūk par pirmo un vēlāk otro sekretāru Latvijas vēstniecībā Berlīnē. Un tad, kad tad jau viņš gleznoja, tad tie jau tādi realistiski un tādi, nu, nu, nevairs tik interesanti laika. Nu, tā tad Ubāns, Suta, Veicova, jā, un te stūrī ir tas Strunkas Anton Austriņa portrets. Un ir apraksts par pirmo izstādi vienā recenzijā, ka Antons Austriņš visu laiku staigāja garām un tikai uzmetot acis. Un atsakot, viņu interesē, kā viņš ir attālots. Nu jā, un tad arī Grosvalda darbi tika eksponēti pirmā izstādē, jo viņš jau bija Vinsaulē. Un, piemēram, Eliasam ir šāda tipa tādi fauvistiskie darbi. Viņš drusku arī tur tā ģimene ir tāds nedaudz kubistiskā stulā, bet teikt, ka izteiks fauvismus ar melno kontūru, krāsamību, nu un tādi viņam visi. Nu jā, un tā tad Jēkabam Kazakam, tā kā viņam 125 gadi, tad no sākuma bija doma taisīt atsevišķi izstādi. Bet tad mēs sapratām, ka bez viņa nevar īdzi grupas izstādi taisīt, un kad tātad, tas ir jāapvieno kopā. Viņš bija uzgleznojis uz atvēršu sapulks pasūkļiem lielu gleznu. Un nu, padomu laikā tā nonāca tā kā spec fondos. Nu, viņa nebija mūsu muzeja inventārā. Nu, un tā kā tur bija sarkanbalts sarkanais karoks, tad darbs 52. Gadā tika uzskatīts par māksliniecisku nevērtību un norakstīts. Un par laimi Tukuma muzejā ir saglabājis šis te akvarels. Nu jā, vēl tā tad ir mūsu muzeja, tādi ir Tukuma muzeja, Jelgavas muzeja un arī ir privāti kolekcionāri. Un tie, kas, piemēram, Melnos rāmies, tūfos tie ir no Zuzeju kolekcijas. Nu jā, pagarām ir, mēs varam redzēt grāmatas, kādas ir īpaši viena vitrīna Neputnam, tur mēs iesim atpakaļ. Tur ir arī visi grupas izstāžu katalogi, tā kā viņi, nu, šī bija pirmā izstāda arba mēs Univerzitātes Vega Egrunga Berlīnē, un tad bija Kopenhāgenā, un viss tāda iespaidīgākā bija igauņu un latviešu modernismus Liljavalkas izstāžu zālē lielākajā Stokholmā. Un toreiz ir arī paliekās, jo izstāži tas zāles direktors teica, ka tieši tajā brīdī tā Baltija bija, kas ir topā. Es esmu pēc tam, daļa ir Eiropas Savienības svarīgāka un vispār jūtīga. Nu jā, un šī ir graizna, kura mums ir kļūvis par tā klasiskā modernisma zīmolu. Tā ir tātad Kazāks. Nu, viņam ir šie tad rūmie darbi, beigļu laiks, un tad beidzot, kad karš ir beidzies, kad nu, viņš var nopirkti darbi muzejā, viņš var normāli dzīvot brīvi, un viņš arī vasaru pavada Edinburgas jūrmalā, un tur arī dzīmē šīs te sievietes, ko viņš ir tā idealizē, un nedaudz arī groteski uz viņām skatās, un nu, un šis darbs jau bija Rietumberlīnē, bet pēc tam, tad, kad mums bija izstāde 2005. Gadā Etonantletonī Bordeaux, tad tas kļūva par tādu izstādes arī dzīvolu plakātu, un Bordeaux izkāpjot no vilciena milzīgu plakātu, šo tad lēdzu sagaidīt. Tāpat arī gadu iepriekš bija Dublinā izstāde, kad Eiropas Savienībā uzņēma jaunās dalību valsts, un viņi rīkoja izstādi, un tad arī viņi izvēlējās šo te, un arī lika uz reklāmas. bija Maskavā izstāde Eiropa, Krievija, Eiropa. Tā laikā bija ļoti normāls kultūras attiecības un viss. Un tad arī mēs tā kopīgi izvēlējāmies un arī tieši šo kazāku darbu aizskutījām un arī godu vietā. Tā kā, nu, tas piesaista cilvēkus. Un arī tas, ka viņš mira 25 gadu vecumā. Tātad, ja tai Penzā dzīvojot, viņa skolā tur mācījās Rubāns un Tone, viņi, nu, neko, nu, kurš tur izdarīja, bet kazāks būtībā tur viss izdarīja, ko viņš savā mūžā paspēja. Tas ir tā kā tāda sajūta, kad viņš apzinājās savu visu mūžu, jo strādāja viņš ārkārtīgi daudz. Nu, tieši Penzā ir šitas beigļu darbs. Vēģi, tas ir, nu, tāds. Nu, no viens puses var teikt, ka viņi ietekmējas Andreja Derēns, jo viņi brauc no Penzas uz Maskavušas Ščukina galeriju, un tur bija izcila franču kolekcija, jo Ščukins pirka viss tieši Parīzē, bez kādiem tur startniekiem. Un viņiem ārkārtīgi patika Derēns tur un kazāks. Kā sutra raksta, viņš viss satricināts, ka to darēmi. Un tad arī šīs te šaurās sejas varbūt arī ir kaut kāds iespējas. Turklāt darbs ir sašūt no divām daļām, tu var redzēt, jo vienkārši nebija tik liela audeta.
Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā tagad iespējams ieskatīties Rīgas mākslinieku grupas darbos. Viņi bija jaunie un modernie, kuri gribēja mainīt mākslu un pasauli. Šī grupa tika dibināta 1920. Gadā, bet tās mākslinieku likteņi bijuši ļoti dažādi. Tagad izstādē īpašs akcents ir Jēkaba Kazāka darbiem, jo arī viņam ir jubileja. Kamēr staigāja pa izstādi, vēlreiz atgriežamies sarunā ar muzeja vadītāju Māru Lāci.
Tik mieši un pazīstams ir viss.
Bet Māra, mēs varam turpināt arī ierakstā. Tiešām tūs un pazīstams ir viss, vai tomēr ir ļoti daudz viss?
Jā, ir daudz. Es varētu teikt to, ka izstādes kuratori pat bija nedaudz pārēķinājusies. Šeit, starp citu, apmēram 1/3 daļa vēl ir noņemta nost, jo, nu, vienkārši, nu, līdz grieztiem kārtu mēs tomēr tā kā neriskējām, jā. Un tā, jo tas darba skaits, protams, ir liels, jo šie mākslinieki ir ļoti ražīgi arī bijuši. 30. Gados ļoti aktīvi strādājuši, nu, un arī, jāsaka, jau kā ir arī pēckara periodā tie, kas varēja, teiksim, kuras neierobežoja un kuri, nu, katrā gadījumā spēja arī tam laikam pielāgoties.
Jā, man šķiet, ka tas ir drosmīgi, ka jūs rādāt arī to laiku.
Nu, tas ir jautājums par to, kā vēl mūsu skatītāji to uztvers, ja to jau mēs vēl neviens arī nezinām, ja. Un tā, bet, nu kā, tas ir tas arī nedaudz stāsts par to, ka viena devās trimdā, un šeit ir mākslinieki, kas ir tajā trimdā, un kāda Aca teica, viņa teica, vēl, un tās viņu glezniņas tādas maziņas, no tādas, no tā trimdas laika, jo nebija jau tādi pasūtītāji. Un tie, kas atkal palika, tie praktiski veidoja to Latvijas mākslas tādu lielu ainu. Viņi arī veidoja tajā Latvijā.
Un tur ir arī Ļeņins, vai ne?
Un tur ir arī Ļeņins, un tur ir Oto Skulma, kurš bija Mākslas akadēmijas rektors. Un, protams, to vienu lielo Ļeņinu gleznu mēs eksponējām tieši, lai to parādītu, ka ir ļoti dažādi, ja? Un varbūt, ka kaut kur ir notikusi tā atteikšanās no tiem saviem ideāliem arī, kas ir bijuši, bet, nu, teiksim, tās laika maiņas, nu, savā veidā mēs to šeit varam redzēt diezgan labi.
Māri, jūs sākumā teicāt, mēs iedomājamies to pirmo izstādi. Jūs varat mēģināt restaurēt, kā tas varēja būt? Vai,
kā es gribētu.
Fantāzijā.
Kā es gribētu to izstādi redzēt, ja? Un būt klātai brīdī, kad viņi iekārtoja, ja? Jo viņi visi jauni, visi tie mākslinieki, ja? Nu, tas tā kā tagad, principā, nu, tā ir tā kā tagad jauno mākslinieku izstādi, ja? Kad tiktu veidota un tā kā tagad strādā. Ar savu, katrs ar savu pārliecību, ar savu to ticību sev un katrs ar savu nemainīgo tiešām, kā es teicu, pārliecība par to, ka tieši tā vajag un nevis savādāk. Ja? Un es nedomāju, ka viņiem gāja viegli tā izstādes iekārtošana vispār, jo viņi ļoti dažādi tomēr bija. Un, ja mēs kaut ko iedomājamies Romanu Sutu, ja, ar kuru bija milzīgi konflikti un kuru starp citu pēc tam vēlāk izslēdz no Rīgas mākslinieku grupas. Ja? Jo, bet tie bija vairāk tādi... Nu, sadzīviskie vai vēl tur cita tāda rakstura nesaskaņu konflikti. Viņi bija katrs pilnīgi atšķirīgs. Viņi bija katrs pilnīgi atšķirīgs, un, ko mēs varam teikt, viņi bija visi personības.
Nu, grūti tādiem kopā kaut ko darīt,
jā, bet viņi bija kopā. Bet viņi bija kopā, un viņi šīs izstādes, starp citu, rīkoja regulāri, var teikt, katru gadu. Šeit vien ir bijušas, bet Dacē bija saskaitīts, es pat neatceros, cik bija šeit šajā muzejā. Un tad vairākas bija tai Valsts mākslas muzejā, kas bija Rīgas pilī. Tā kā tā, jā, viņi bija ļoti aktīvi. Viņi bija aktīvi, daudz strādāja, un viņi, kā saka, nekautrējās noteikti toni, man liekas. Ka es tieši gribētu teikt vārdu nekautrējās, jo viņi bija ļoti pašapzinīgi, ja, šie mākslinieki.
Tas nozīmē, ka ne tikai skatīties, bet arī lasīt tos viņa dzīves stāstus būtu svarīgi.
Ja ir vēlme ar to nodarboties un vēlme iedziļināties, tad es domāju, jā.
Cik ilgi jūs plānojat izstādi?
Izstāde ir līdz, nu, līdz šī gada beigām.
Cerēsim, jā, ka tā arī būs.
Es tiešām ļoti ceru, ka mūs... ka varbūt, ka mums šobrīd mums nāk apmeklētāji bez ierobežojumiem, bet jānēsā maskas ir muzejā un, un jācenšas ieturēt visas distances, bet nu, ja būs jāiet uz ierobežojumiem, tad nākamais ierobežojums noteikti būs tas, ka mēs pārbaudīsim certifikātus. Tā tad nozīmē, ka mēs varētu būt situācija, ka mēs sākam dalīt apmeklētājus, kas man, protams, nepārāk iepriecina, bet ja mums būs jāizvēlas starp slēgšanu vai šo pieeju, tad, protams, mēs izvēlēsimies palikt maksimāli ilgu vaļā, cik nu vien tas būs iespējams.
Šo raidījumu veidoja Valdis Raitums, Ģirds Bišs un Ingvilda Strautmane.